Tervetuloa oppitunnillemme, jolla on varsin vaativa otsikko. Elämänkatsomuksellisia ratkaisuyrityksiä. Käsittelemme aihetta kahden näkökulman kautta. Tutkimme ihmistä sekä suhteessa itseensä että maailmaan. Minä olen Marita Airakorpi ja kanssani keskustelee
Silja Airakorpi. Mikä sinun mielestäsi on ihmisenä kasvamisessa tärkeintä?
Lyhyesti ilmaisten se, että voisimme kokea elämämme mielekkääksi. Toivoisin siis, että maailman kuvamme, jolla tarkoitan kokemuksiemme kokonaisuutta, voisi kehittyä mahdollisimman suotuisaan suuntaan.
Selventäisitkö näkemystäsi vähän enemmän?
Koska jo olemassa oleva kokemus tulkitsee myös uutta kokemusainesta, olisi erityisen tärkeää, että meillä on suotuisa käsitys itsestämme. Tällöin kielteisetkään elämäntilanteet eivät helposti masentaisi meitä tai johtaisi elämämme kannalta epätoivottaviin ratkaisuihin.
Terve itsetunto on siis osa suotuisaa elämänkatsomusta. Missä määrin meillä itsellämme on mahdollisuus vaikuttaa sen kehittymiseen, jos, kuten olen kuullut väitettävän, ihminen on perimänsä ja ympäristönsä tuote? Enhän voi olla itse vastuussa perimästäni, mihin satun syntymään.
Itse asiassa esittämäsi eksistentialistinen näkemys syntymästä täysin sattumanvaraisena asiana voidaan kyseenalaistaa. Esimerkiksi intialaisessa ajatteluperinteessä ihminen valitsee omat vanhempansa. Syntymään vaikuttaa karman laki. Mutta vastatakseni kysymykseesi, hyvän itsetunnon kehittyminen ei riipu vain perimästä ja ympäristöstä, vaan myös ihmisestä itsestään. Nykypsykologian mukaan yksilöllisyyteen liittyy itsesäätely, oma suuntautuneisuus ja omat valinnat. Eräästä alan oppikirjasta löytyy ajatukselle kaksi kaunista symbolista ilmaisua. Toinen kuuluu: ihmisen elämän kerta on kuin sinfonia, jonka hän itse säveltää. Ja toinen: persoonallisuus ei ole kuin veistos, jota vanhemmat ja ympäristö muovaavat. Pikemminkin ihminen on taideteos, jota hän itse muovaa. Nämä kuvaukset viittaavat samalla ajatukseen, että ihmisen persoonallisuuden kehitys jatkuu koko elämän ajan. Ei tosin ongelmitta, mutta itsesäätelyä ja oman elämän hallintaa voidaan opetella.
Itsetuntoani muovaa siis keskeisesti kolmen seikan vuorovaikutus ja yhteistyö. Ne ovat fyysiset ominaisuuteni, ympäristöstä saamani vaikutteet sekä se, miten yksilönä muokkaan ja työllistän omaa toimintaani.
Aivan. Perimä ja ympäristömme eivät ole siis vain rajoite, vaan myös mahdollisuus. Kehittyäkseen persoonallisuudeksi ihmisen tulee toteuttaa saamiaan potentiaaleja. Lapsuusympäristömme ei välttämättä ole aktivoinut niitä, mutta ihminen ei ole eläimen lailla vain varhaislapsuutensa varassa. Meillä on useita mahdollisuuksia korjata lapsuusajan virheitä ja puutteita. Eksistentialistisen näkemyksen mukaisesti olemme vapaita valitsemaan itse itsemme.
Voimme siis esimerkiksi kyseenalaistaa vaikkapa ulkonäköön liittyvät usein saavuttamattomat vaateet ja ihanteet, joilla muoti ja kaupallisuus pyrkii manipuloimaan meitä.
Kyllä. Suosittelenkin ryhtymistä eksistentialistiksi tässä asiassa. Jos esimerkiksi perimäni johdosta näytän vallitsevan muodin vastaiselta, hyväksyn tämän tosiasian ja määrittelen itse, mitä se elämässäni merkitsee. Joko suren sitä, mikä mielestäni on epämielekästä, tai olen tekemättä siitä estettä persoonallisuuteni kehittymiselle.
Itse asiassa geeniteknologia asettaa kysymyksen perimästä täysin uuteen valoon.
Totta. Himasen Pekka vinoilee ihastuttavasti aiheesta kirjassaan Himeros, josta seuraavat sitaatit.
Jos ihmiselle kasvatetaan geenejä muuttamalla turkki tai muunlainen lämmitysjärjestelmä, niin hän ei tarvitse vaatteita.
Entä mitä tulee ajatella siitä, että ihmisen elämästä menee kolmas osa joutavaan nukkumiseen? Tulevaisuudessa hänen unen tarpeensa voidaan poistaa. Näin saadaan lisää aikaa seksielämälle, joka sekin mullistuu. Nainen voi hankkia itselleen kolme rintaa tai mies rakastajattaren toiveiden mukaan säätyvän kokoisen peniksen.
Annettuna on vain tämä elämä ja tämä ihminen, mutta miksi tyytyä edes tähän ihmiseen? Antiikin jumaltarustoissa seikkaili joukko kiehtovia sekahahmoja. Eikö teidänkin tekisi mieli vaihdella sitä, mikä on? Miltä tuntuisi yhdistää itsessään ihminen ja hevonen?
Himanen kehittelee muun muassa kimairan, joksi hän kutsuu elollisen ja elottoman yhdistelmiä. Onko tulevaisuus kimaroiden? Tällaisten tulevaisuusnäkymien edessä kysymys mielekkäästä elämästä saa aivan uuden muotoilun.
Sanoit alussa, että tarkastelemme ihmisen tai minän suhdetta itsensä. Elämänkatsomukselliset ratkaisuyritykseni peilaavat käsityksiäni itsestäni ja ihmisestä yleensä. Kuka siis on minä ja mikä on se itse, johon hän on suhteessa?
Psykologia antaa kysymykseesi osavastauksen. Ihmisen käsitys itsestä, eli minäkäsitys, muodostuu erilaisista minäkuvista, joita hän on sisäistänyt itsestään. Minkälainen hän on, mihin hän pystyy ja mitä hän pitää tärkeänä. Minäkäsitykseen liittyy läheisesti itsearvostus tai itsetunto, joka kuvaa sitä, missä määrin ihminen toimivana yksilönä kohdistaa itseensä positiivisia tai negatiivisia tunteita ja myönteisiä tai kielteisiä ajatuksia.
Et oikeastaan vastannut kysymykseeni. Mikä on se minä, joka sisäistää käsityksiä itsestään?
Leena Kruun kirjoittaa teoksessaan Tribar. Kun olin hyvin pieni lapsi, riitelin sisareni kanssa kiihkeästi siitä, kumpi meistä on minä. Sinä olet sinä, minä sanoin, mutta minä olen minä. Ja hän sanoi minulle juuri samat sanat. Kirjailija kertoo sittemmin molempien oppineen läksyn, sen, että jokainen on minä. Mutta vieläkään en ole oppinut sitä läheskään täydellisesti. Enkä edes tiedä, haluanko oppia. Se on niin painava, vallankumouksellinen tieto, että jos ihmiskunta todella omaksuisi sen pohjiaan myöten, meidän elämämme muuttuisi perinpohjaisesti, kirjoittaa Kruun.
Leena Kruun osoittaa, ettei minä voi olla vain käyttäytymistieteiden tutkimuskohde, koska jokainen minä on ainoa laatuaan ja samalla suuri arvoitus itselleenkin.
Sen lisäksi minuuteen liittyy seikkoja, jotka jäävät tieteen todellisuuskäsitysten ulkopuolelle. Minä ja minuus elämämme merkittävimpänä peruskategoriana ovat mitä suuremmassa määrin filosofian alaan kuuluva ongelma.
Mitä filosofit sanovat minästä?
Vuonna 1986 Suomen filosofinen yhdistys piti aiheesta kollokvion. Esitelmät on julkaistu kirjana nimeltä Minä. Vastaan lainaamalla tilaisuuden avaajan Ilkka Niiniluodon kirjoitusta. Kun metsästän minää, saan sitä vain takinliepeestä kiinni, sillä takaa ajettavana saaliina on metsästäjä itse. Vaikka minän ongelma on filosofian kiehtovimpia, ja sitä on paljon tutkittu, mielestäni merkittävin saavutus on yhä edelleen kehoitus, tunne itsesi.
Ymmärrän. Onhan järjellistä ajatella, että jos minä itse teen elämänkatsomukselliset ratkaisuni, minun tulisi pyrkiä tuntemaan ratkaisujeni ensimmäinen ehto, minä. Miten tuota Delfoin temppelin otsikkokirjoitusta Sokraattista käskyä tunne itsesi voisi toteuttaa?
Kehoitettuaan ensin meitä tuntemaan itsemme, Sokrates toteaa. Se, joka käskee meitä tuntemaan itseämme, käskee siis meitä tuntemaan sielujamme. Tutkijoiden mukaan Sokrates tarkoitti kreikankielisellä sanalla psyykkeä, järkeä tai ymmärrystä. Kreikkalaisessa ajattelussa hyvän elämän edellytys oli itsensä tunteminen, mikä merkitsi samalla taitoa elää järjellisesti. Juhani Pietarinen kirjassaan Ilon filosofia, Spinozan käsitys aktiivisesta ihmisestä, vertaa Sokrateen ajatusta Spinozan näkemykseen. Tämän mukaan itsensä tunteminen on omien mielenliikutusten ja niiden ideoiden tuntemista. Mitä selvempi käsitys ihmisellä näistä on, sitä suurempi on hänen valtansa niihin. Tiedon lisääntyessä kasvaa ihmisen sisäinen voima, jonka koemme ilona.
Spinozan ajatuskulku voidaan tulkita myös toisin. Kyetäksemme tuntemaan itsemme hyvin, meidän on tunnettava syyt, jotka ohjaavat toimintaamme. Miten syntyvät uskomukset ja käsitykset? Mitä on erilaisten tunteiden ja halujen takana? Miten tunteet ja halut ohjaavat toimintaamme? Itse tuntemus edellyttää perehtymistä syyn ja seurauksen lakeihin, siis yleisiin luonnonlakeihin. Tieteellinen selitystieto on tärkeää.
Aivan. se ei kuitenkaan riitä syvälliseen itsetuntemukseen, mikä Spinozan mukaan edellyttää myös luonnonlakien perimmäisen luonteen oivaltamista. Tämän tietämyksen antaa meille intuitio. Intuitiivinen tieto, eli näkemystieto, paljastaa kaikkien erillisiltä näyttävien asioiden todellisen olemuksen yhdellä kertaa ja ehdottoman selvästi. Intuitiivinen tieto myös koetaan ehdottoman varmaksi ja muuttumattomaksi.
Minällä näyttää olevan kyky havainnoida sekä ulkomaailmaa että itseä. Minäni saa ulkomaailmasta vaikutteita, jotka muovaavat persoonaani, jota minun pitäisi rakentaa myös etsimällä itseäni. Mikä on tämä etsintäni kohde, itse? Onko se jotain muutakin kuin looginen välttämättömyys minän identiteetille?
Filosofinen ihmistutkimus on tuonut esille eräitä ihmistä koskevia perustosiasioita, joilla on muun muassa perusteltu oletus ihmisen niin sanotusta syvemmästä olemuksesta, ytimestä tai itsestä, joka samalla muodostaa ihmisyytemme perimmäisen ehdon. Yksi näistä fundamentaalioista, näistä perustosiasioista, on ihmisen keskeneräisyys. Se näkyy pyrkimyksessämme ylittää rajoituksemme, tunteena, että olisin voinut tehdä asiat paremmin. Sven Kruunin mukaan ihmisen keskeneräisyys ja siihen liittyvä kehitysmahdollisuus paljastaa jotain hyvin tärkeää ihmisen syvimmästä olemuksesta ja siihen kuuluvasta mahdollisuudesta toteuttaa itseään. Tämä ominaispiirteemme näkyy hänen mukaansa ehkä selvimmin kaipuussamme täydellisyyteen ja samalla pyrkimyksenä ihmisyyden toteutumiseen ja toteuttamiseen jonain ehdottomana. Viime kädessä se viittaa ihmisyyden toteutumisen ja toteuttamisen perimmäiseen ehtoon, jota Kruun kutsuu ydinihmiseksi. Sen todellistaminen on hänen mukaansa ihmisen korkein päämäärä.
Voisiko Nietzschen Pindarokselta lainaama kehoitus tue siksi, mikä olet, tarkoittaa toteuta ydinihmisyys itsessäsi?
Siis tule omalla tavallasi hyväksi, todeksi ja kauniiksi.
Miten me keskeneräiset ja epätäydelliset olennot voisimme ylipäänsä ymmärtää mitään ehdottomasta ja täydellisestä?
Kruunin mukaan täydellisyys on meissä kätkettynä mahdollisuutena. Platon puolestaan puhuu ihmisen kuolemattomasta sielunosasta, jonka kautta olemme yhteydessä universaaliin hyvään toteen ja kauniiseen. Alcibiades dialogissa tuotuaan esille tunne itsesi käskyn, Platon antaa ymmärtää, että järki sielumme, tietämisemme ja ajattelumme edellytys on jumalallinen. Sokrateen suulla hän sanoo järkisielusta. Ja joka sitä katselee ja oppii kaiken jumalaisen tiedon Jumalasta, hän parhaiten tuntee myös itsensä.
Tuo kielikuva on myös kristityillä. He puhuvat ihmisestä Jumalan kuvana, jota tosin synti himmentää. Jos meillä on täydellisyys jossain muodossa itsessämme, niin miksi olemme raadollisia ja julmia, kovin pahoja? Mikä oikein on tämä ristiriitainen olento, ihminen? Mitä vastaisit kysymykseen, kuka on ihminen?
Siihen en osaa antaa oikeaa vastausta.
Onko sellaista?
Ei. Sen sijaan on monia erilaisia vastauksia. Tanskalainen esieksistentialisti Søren Kierkegaard tuo mielestäni oivallisesti esille ihmisen tilanteen. Hänen mukaansa ihminen on mieletön piste kahden todellisuuden välillä. Meillä on aika ja ikuisuus, ruumis ja sielu, perimä ja vapaa tahto. Elämämme asettuu ajan ja iäisyyden leikkauspisteeseen.
Kehollisina siis olemme aikaan ja perimäämme sidottuja. Kuulumme luonnon lainalaisen maailmaan, jossa elämme kenties vain lisääntyäksemme ja kuollaksemme.
Aivan, mutta lainaan Sven Kruunia. Ihminen tähän maailmaan joutuessaan ei ainoastaan koe olevansa kuolevainen olento. Aavistuksena hän myös joskus ja joidenkin edustajiensa tietoisuudessa kokee, että tuonpuoleisena hän ei ole vain kuolevainen, vaan kuolematon.
Materialistit ajattelevat toisin kuin spiritualistit. Elämänsuunnitelman kannalta ei ole lainkaan yhdentekevää, minkälaisen ihmiskäsitykseen sitoutuu. Käsityksemme ohjaavat omaa toimintaamme ja vaikuttavat siihen, miten suhtaudumme toisiin.
Aivan. Jos on vulgäärimaterialisti ja pitää itseään pelkkänä biologisena organismina, riittänee, että saa syödä, juoda ja maata. Myös suhde toiseen saattaa jäädä alkeelliseksi ja pahimmillaan välineellistäväksi. Sinä olet vain se tavara.
Jos sen sijaan ymmärtää ihmisen erikoislaadun henkishengellisenä tarpeena, panostaa näiden jalostamiseen. Toinen ihminenkään ei ole vain se, vaan sinä. Palataanko vielä aiheeseen ihmisen täydellisyys? Se on viime aikoina ollut esillä, mutta aivan eri merkityksessä kuin mistä äsken puhuimme. Massamediassa on keskusteltu ihmisen uskosta omaan kaikkivoipaisuutensa. Lehdistä voimme lukea, miten yli-ihminen nostaa päätään, eikä hybris, ylpeyden synti, peloita. Ja miten täydellisyyden fantasia tavoitellaan paitsi teknologian, myös monien ismien avulla.
Humanismin hyveet, itseluottamus yhdistettynä nöyryyteen ja epätäydellisen tietämisen ja ristiriitojen sietämisen kyky ovat siis unohtuneet. Keskeneräisyyttä kestetään huonosti. Tiesitkö muuten, että psykoanalyysin mukaan halussa olla enemmän kuin on, on kyse alkukantaisesta ahneudesta, joka juontaa juurensa lapsen pohjattomasta halusta saada kaikki äidin antimet ja rikkaudet omaksi ja kaikki maailman ihailu itseen kohdistuvaksi?
Mielestäni pahinta on, että suuruuden tunne kasvaa, kun sitä ruokitaan ryhmissä. Kun et kestä yksinäisyyttä, et luota omaan ajatteluusi, etkä ole valmis ottamaan vastuuta itsestäsi ja teoistasi, ja silti haluat olla jotain suurta ja kaunista. Kuvittelet, että olemalla osa suurta johtaja, ryhmä tai ideologia, olet itsekin suurempi ja kauniimpi.
Ihmisluontoomme näyttää kuuluvan kaksijakoisuus, mistä hyvä esimerkki on länsimaisen ihmisen prototyyppi, kaksisieluinen Faust. Se näkyi selkeästi kulttuurissamme 1800-luvulla. Ihminen määritteli itsensä siksi, mitä hän syö. Iskulause oli, der Mensch ist, was ist. Mikä on pahimmanlaatuista vulgäärimaterialismia. Ja samalla ihminen katsoi olevansa riittävän kyvykäs tappamaan Jumalan ja asettumaan hänen sijalleen. Mitä tulee yli-ihmiskäsitteeseen, syyttävä sormi osoittaa Nietzscheen. Kuitenkin yli-ihminen hänen määrittelemänään vaatii meitä nimenomaan ylittämään oman pikkusieluisuutemme ja poroporvarillisen dekadentin kulttuurimme rajoitteet, tulemaan vapaiksi ja vastuullisiksi, autenttisiksi yksilöiksi. Jengikingit ja Hitlerit ovat kaukana Nietzschen ihmisideaalista.
Etsiessäni itseäni en ole voinut välttyä huomaamasta ristiriitaa, joka minussa on. Haluaisin esimerkiksi olla antelias ja jalo, mutta toiminkin itsekkäästi. Miten usein haluni onkaan voimakkaampi kuin tahtoni? Onkohan meillä vapaata tahtoa lainkaan?
Koska koemme vastuuta valinnoistamme, meillä täytyy olla jonkinasteinen vapaa tahto. Tosin olen tietoinen siitä, että elämänsuunnitelmaani muokkaavat myös monet sattumanvaraiset asiat. Vai pitäisikö sanoa kohtalo? Mielestäni sinä itse asiassa viittasit ongelmaan, joka tunnetaan nimellä akraasia, heikkotahtoisuus. Akraattinen henkilö valitsee tarjolla olevista vaihtoehdoista huonoimman, koska tahdon sijasta hänen halunsa tai himonsa määräävät hänen valintansa.
Tai ole niitä, joilla on tahto, ei voima, niinkö?
Niin muotoilee runoilija akrasian ongelman, josta keskusteltiin jo Platonin dialogissa Protagoras. Käsitys, että tietomme siitä, mikä on parasta, voisi sumentua mielihyvän, pelon, vihan tai minkä tahansa emotion johdosta, edusti Sokrateen mielestä virheellistä ajattelua. Hänen mukaansa akraattinen käytös oli mahdotonta. Moderni käsitys heikkoluonteisuudesta juontuu Aristoteleelta, jolle akrasia on halun ja järjen toimintojen konfliktitilanne.
Voimistaisikohan meitä heikkotahtoisia tunneälykasvatus? Tämä käsite tuli yleiseen tietoisuuteen 1990-luvun puolivälissä, ja sitä on kuvattu muun muassa seuraavasti. Tunneäly edustaa älykkyyteen verrattuna toisenlaista tapaa olla fiksu. Siihen sisältyy muun muassa kyky tunnistaa ja hallita omia tunteitaan, empaattisuus, ihmissuhdetaidot sekä lannistamaton optimismi turhauttavissa tilanteissa.
Eikö meidän jo vihdoin tulisi rohjeta tietää jotain myös tunteistamme? Moderniin tunneälyn käsitteeseen liittyy tosi monia filosofisia kiistakysymyksiä, mutta on hyvä, että se on nostettu esiin. Vastatakseni kysymykseesi olettaisin, että heikkotahtoisuudenkin ongelma voitaisiin ohittaa, mikäli eläisimme aidompaa elämää, ymmärtäen itsemme kokonaisuuksiksi. Emme ole vain älyllisiä, vaan myös tuntevia ja tahtovia olentoja.
Äly ilman tunnetta on tyhjä ja tunne ilman älyä on sokea.
Aivan. Jos haluamme elää viisaasti, meidän tulee yhdistää tunne ja äly, eros ja logos, sillä näiden liitto on viisauden ehto. Vuosituhansia vanhan egyptiläisen näkemyksen mukaan äly on yksinään kylmää ja raastavaa. Kun sitä ohjaavat jalot tunteet, joista korkein on rakkaus, syntyy kokonaisuudesta viisautta. Eikö yksi elämämme tavoitteista ole tulla viisaaksi?
Sano, mikä sinun mielestäsi on tärkeintä elämässä.
Saanko vastata runon muodossa?
Saat.
Hyvä on. Vastaan loppusäkeellä opettajani Sven Kruunin runosta. Siinä näkyy, mitä hän ajattelee ihmisenä olemisen teloksen päämäärän olevan. Ja kun kuu on valona vetten päällä, on rinnassa yhteinen kaipaus. Ja me kysymme, miksi me olemme täällä tämän hetken kuin punainen leimahdus. On vastaus silloin kuin ilmoitus, rakkaus, rakkaus.
Siis mielestäsi tärkeintä on oppia rakastamaan. Mitä se tarkoittaa?
Toivoisin, että voisin kokea elämäni merkitykselliseksi sekä itse riittoisessa että sosiaalisessa mielessä.
Voisitko selventää?
Elämän keskeisen perustan muodostaa ihmisen suhde itseensä. Itseriittoisuudella tarkoitan taitoa elää niin, että voin arvostaa itseäni, löytää olemassaoloni perustan itsestäni, olla tässä mielessä itsenäinen ja riippumaton. Sosiaalisella tarkoitan toivetta olla jotain ainutlaatuista suhteessa toisiin ja erityisesti johonkin toiseen ihmiseen. Olla hänelle jotain siten, että kysymyksessä olisi symmetrinen, vastavuoroinen suhde.
Haluaisit siis rakastaa ja tulla rakastetuksi?
Kyllä. Olisi ihanaa, jos maailmassa olisi joku, joka tuntisi minut ja ymmärtäisi minua. Joku, joka kykenisi rikkomaan yksinäisyyteni ja jolle voisin sanoa, en ole turhaa elänyt, kun olen sinut kohdannut.
Kuulostaa romanttiselta. Millä perusteella tätä oikeaa etsitään? Kumppanin valintahan on yksi elämämme merkittävimpiä asioita.
En usko, että etsiminen auttaa. Kyse on pikemminkin armolahjaan verrattavasta asiasta. Eksistentialisti Jean-Paul Sartre on mielestäni viisaasti todennut, että elämän tilanteemme ei ole pelkästään omavalintainen, vaan siihen vaikuttaa myös sattuma. Vapauttamme rajoittaa todellisuuden vihamielisyystekijä. Maailma ei asettaudu toivomustemme mukaisesti, ei myöskään parin valinnassa. Joka tapauksessa useat sitä oikeaa etsivät pitävät ohjenuorenaan myyttiä. Tunnetko sinä Platonin dialogin Pidot?
Kyllä. Siinä symposiumissa esitettiin aiheesta rakkaus erilaisia näkemyksiä.
Aivan. Zeus oli puolittanut täydellisen alkuihmisen rangaistuksena tämän hybriksestä, pyrkimyksestä tulla jumalaksi Jumalan paikalle. Heikentyneet onnettomat ihmiset etsivät kadotettua puoliskoaan tullakseen jälleen kokonaisiksi. Monikohan meistä toimii tämän myytin mukaisesti, etsien paitsi sitä oikeaa, myös samalla täydellistymistään ulkopuoleltaan, toisesta ihmisestä.
Ja usein pettyy. Eikö Sokrateen opettaja
Papiter Diotima
kertonut toisenlaisen tarinan?
Kyllä. Hän opetti Eroksen olevan koditon vaeltaja, joka pysähtyy luoksemme vain hetkeksi, ei jäädäkseen.
Ja antaa meille mahdollisuuden maistaa rakkautta tietääksemme, mitä se on.
Parisuhteeseen tarinamme valmistaa, kun tulkitsemme myytin ihmisen puolittamisesta kuvaukseksi ihmisen sisäisestä yksipuolistumisesta. Kuten jo totesimme, meidän tulisi uudelleen yhdistää itsessämme eros ja logos, tunne ja järki, tulla kokonaisiksi ihmisiksi. Kokonaisina me voisimme olla itseisarvoja toinen toisillemme. Parisuhdekin perustuisi kumppanuuteen, ei alistus- tai riippuvuussuhteeseen.
Ei todellakaan ole merkityksetöntä, miten järjestämme tämän ihmissuhteista kaikkein perustavimman, jota ilman lajimme ei voi jatkaa olemassaoloaan. Se vaikuttaa syvällisesti kaikkiin instituutioihimme, koko kulttuurimme kehityksen suuntaan.
Hyvät kuulijat, toivoisin, että pohtisitte nyt esiin tulleita asioita. Tunnustelisitte niitä itsessänne. Siten kenties Lys Irigaryn-ajatus Platonin luolasta kohtuna osoittautuisi enteelliseksi. Syntyisimme uudelleen, siis valitsisimme itsemme autenttisina olentoina, kykenevinä vaikuttamaan elämänkaaremme muotoutumiseen, olemisemme todellisen päämäärän ja tarkoituksen mukaisesti.
Loppumotoksi aforismi. Kun itseäsi etsit, ihminen, järjellisessä löydät rakkauden. Entä minä suhde maailmaan? Elämänkatsomukseni käytännöllinen puoli. Eettisinä olentoina olemme vastuussa maailmasta, aineellisesta elämänpiiristämme. Tämä maailma meidän tulisi muuttaa paremmaksi, mutta miten? Olemme uskoneet tieteeseen ja olettaneet, että mitä enemmän ihminen saa tietoa, sitä paremmaksi hän muuttuu. Kuitenkin vastoin kyseistä vakaumusta ihmiskunta on ollut innokas käyttämään tietoa myös pahojen, tuhoavien asioiden edesauttamiseen.
Totesimme aiemmin, että länsimainen ihminen on ristiriitainen, mikä näkyy myös kulttuurissamme. Sven Kruun kirjoittaa. On ajateltavissa, että länsimaisen ihmisen sisäinen levottomuus on suunnannut hänen huomionsa ulkokohtaiseen todellisuuteen, aineellisten olojen muuttamiseen. Siten hänestä ja hänen kulttuuristaan on tullut ekstrovertti. Tämä on merkinnyt teknisen osaamisen ennen näkemätöntä täydellistymistä ja koneellisen välineistön luomista, joka on muodostunut tämän kulttuurin tärkeäksi tuntomerkiksi ja antanut sille ekspansiivista voimaa. Mutta siihen on liittynyt vaarallista yksipuolisuutta, joka painottaa aineellisia arvoja ja himmentää henkisiin arvoihin kohdistuvaa tietoisuutta.
Mitkä olisivat aikamme yhteiset tavoitteet ja toimintamme lähtökohdat, joiden varassa ihmiskunta jää eloon?
Vuosituhannen vaihtuessa tuotiin Unescon taholta esille 4 ratkaisua vaativaa haastetta.
Kysymys rauhasta. Vaikka kylmä sota on ohi, vallitsee kuuma rauha. Berliinin muurin sortumisen jälkeen on käyty noin 30 sotaa suurin osa valtioiden sisällä. Onko ikuinen rauha vain harhakuva?
Kysymys maailman rikkauksien jakamisesta. Käykö niin, että rikkaat rikastuvat ja köyhät köyhtyvät? Kasvaako kuilu rikkaiden ja köyhien välillä yhä suuremmaksi? Yli puolet maapallon väestöstä elää köyhyydessä, käyttäen alle $2 päivässä rahaa. 1/5 maapallon väestöstä elää rikkaudessa.
Kestävän kehityksen ongelma.
Ja ruorittoman laivan syndrooma. Globalisaation seurauksena ongelmat eivät enää pysähdy raja-asemille, vaan vaativat maailmanlaajuisia ratkaisuja. Näiden ongelmien ratkaisu edellyttää uutta kansainvälistä demokratiaa. Toivottavasti ihmiskunnalla on riittävästi hyvää tahtoa ja kyky ottaa vastuu omasta kohtalostaan.